You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
เมื่อพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นสีจันทร์นะครับแบรนด์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า70ปีแล้วครับแล้วก็ทำการรีแบรนด์ครั้งใหญ่จนหลายคนจับตามองผู้ได้เห็นภาพง่ายๆก็คือเขาเปลี่ยนจากลุคคุณยายใส่สบายเฉยๆเนี่ยนะครับกลายเป็นสาวทันสมัยวัย25ปีได้อย่างไม่เคอะเขินที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาทำให้คนไทยหันกลับมามองแบรนด์ไทยในสายตาที่เปลี่ยนไปวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยกับ CEO ของสีจันทร์คุณรวิศหานอุตสาหะเพื่อค้นหาครับว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของสีจันทร์
Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret
ถ้าใครที่สนใจเรื่องแบรนด์เรื่องการตลาดหรือว่าธุรกิจอยู่แล้วผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของคุณรวิศหานอุตสาหะกันเป็นอย่างดีนะครับเขาคือวิทยากรที่ได้รับการเชิญไปบรรยายอย่างสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเป็นนักเขียนที่หนังสือของเขาเป็นเบสเซลเลอร์หลายๆเล่มเป็นเจ้าของเพจครับที่ชื่อว่า Mission to the Moon ที่มีคนกดไลค์เกือบ 200,000 คนเขามักจะหยิบยกเคสสตัดดี้เรื่องธุรกิจหรือว่าแนวคิดที่น่าสนใจมาอัปเดตกันเป็นประจำนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของคุณรวิศมานานวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเขาในบทบาทของการรีแบรนด์สีจันทร์การใช้รีเสิร์ชอย่างชาญฉลาดแคมเปญทางการตลาดที่น่าสนใจรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็วิสัยทัศน์ครับที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะร่วมงานด้วยอยากให้พูดถึงภาพรวมคร่าวๆตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ของแบรนด์หลังจากรีแบรนด์มาสักพักหนึ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เราเริ่มรีแบรนด์มาจากที่เราแบรนด์เราคนมองเป็นสินค้าลักษณะที่เป็นแป้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เริ่มขยายไลน์สินค้าออกมาเรื่อยๆก็คือเพิ่ม SKU มาเรื่อยๆขยายเยอะมากปีนี้ออกอีกจะออกอีกประมาณ60 SKU ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่สัก4เดือนเนี้ยนะฮะซึ่งก็คิดว่าจะทำให้แบรนด์สีจันเนี่ยกลายเป็นแบรนด์มากขึ้นคนจะเริ่มมองเราเป็นแทนที่จะเป็นสินค้าเป็นชิ้นๆน่ะจะกลายเป็นรู้สึกว่าเราเป็นมีความเป็นแบรนด์มากขึ้น
เหตุผลที่จะเพิ่ม SKU เยอะขนาดนี้เพราะอะไรฮะ
คือเราเริ่มมองว่าตลาดที่เราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากเป็นแบรนด์ที่เป็นระดับ regional brand เพราะฉะนั้นมันจะต้องมี product ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วในคือความฝันของผมเองฮะคืออยากเห็นแบรนด์มันเป็น umbrella brand คือมี product หลากหลายมีความสนุกมีความสอดแทรกกิมมิคใหม่ๆคือถ้า product เรามันติดอยู่กับแป้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ไม่เยอะ
อย่าง core value ของแบรนด์สีจันทร์ตอนนี้มันเป็นยังไงหรือสิ่งที่อยากให้คนรับรู้อยากให้เป็นมันมีเป้าหมายแบบไหนครับ
จริงๆเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยมันมีแองเกิลนึงนะที่ลูกค้าชอบซึ่งอันนี้ผมไปขุดมาเองมันไม่ได้มาจากเราสักทีเดียวแล้วเราพูดตรงๆก็คือว่าเราไม่ได้เริ่มต้นโดยที่เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือมุมมองความเซอร์ไพรส์คือลูกค้าจะรู้สึกอุ๊ยแปลกใจที่เห็น product แบบนี้ออกมานะฮะตั้งแต่โฆษณาแรกย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่เป็นฝรั่งเล่นนะฮะแล้วก็ค่อยๆมาอย่างล่าสุดที่เราทำกับดิสนีย์เนี่ยลูกค้าก็รู้สึกแปลกใจนะว่าแบบเอ้ยทำไมสีจันทร์ไปทำกับดิสนีย์ได้อะไรเงี้ยนะฮะเราพยายามตอนนี้เราก็รู้ว่าลูกค้าชอบแองเกิลนี้เราก็เก็บมุมเนี้ยมุมของความเซอร์ไพรส์เนี่ยการออกสินค้าเรื่อยๆของเราอยู
่แล้วอย่างประวัติความเป็นมาของสีจันทร์ที่มันมีตั้งแต่อดีตความเป็นไทยต่างๆเราก็ยังอยากชูอยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่เราพยายามทำให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเราพยายามแบบไม่โอ้โหไม่เล่นแบบไทยเดิมแบบมาผ้าสบายอะไรเงี้ยเราพยายามทำให้มันดูมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็แต่ยังคงรักษาขนบของความเป็นไทยแต่ว่าถูกปรับเข้ามาในยุคนี้มากขึ้น
อยากให้พี่แท็บสรุปคร่าวๆก็ได้ครับรีแคปสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามมาตลอดเงี้ยว่าตลอดเวลาที่รีแบร์มันเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสำเร็จไปแล้วบ้างเราทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็อย่างที่สองคืออะไรที่มันทำให้มันมาถึงจุดนี้ได้ครับคร่าวๆวิเคราะห์หน่อยครับ
จริงๆอันนี้ตอบจากรีเสิร์ชเลยแล้วกันครับเพราะว่าเราเคยทำรีเสิร์ชช่วงก่อนรีแบรนด์ระหว่างกำลังรีแบรนด์อยู่แล้วก็เพิ่งทำเมื่อสักช่วงเนี่ยพฤษภาที่ผ่านมานะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือว่าเราถามลูกค้าว่าเขามองภาพของสีจันทร์เป็นยังไงก่อนรีแบรนด์นี่เป็นแบบคุณยายใส่สบายแบบโอ้โหแบบอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็รีแบรนด์เสร็จช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังมีความเป็นไทยหนักๆอยู่มากๆแล้วก็ยังดูโบราณอยู่แต่ว่าพอผ่านมาสัก3ปีเนี่ยตอนนี้เป็นผู้หญิงไทยที่ดูมั่นใจอาจจะดูเรียบร้อยหน่อยแต่ก็มั่นใจแล้วก็ลงมาเหลืออายุประมาณสัก25ซึ่งเราคิดว่าเวลาลูกค้าอธิบายมาอย่างนี้แล้วมันตรงกันหมดเนี่ยแนวทางการรีแบรนด์เราก็มาค่อนข้างถูกทางละมันก็ทำให้ภาพแบรนด์มันดูทันสมัยขึ้นแต่ยังมีความเป็นแบรนด์ไทยอยู่ เหมือนที่เราตั้งใจไว
้มีเคสสตัดดี้ไหนมั้ยครับที่แบบรู้สึกว่าเราทำให้มันเปลี่ยนความคิดคนได้ขนาดเนี้ยอาจจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะรีแบรนด์หรือทำสานต่อธุรกิจที่บ้านที่ทำมานานอะไรเงี้ยครับพี
่จริงๆที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็มีทั้งเรื่องที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าอันที่พี่คิดว่ามันน่าสนใจมากที่สุดก็คือตอนที่รีแบรนด์ครั้งที่1เลยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราทำแพ็กเกจอะไรมาใหม่หมดเลยเนี่ยนะฮะเราไปถามลูกค้าเนี่ยนะบอกว่าซื้อใหม่นะคือมีทำโปรดักต์ใหม่วิจัยมาอย่างดีเลยเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ชอบแล้วบอกแพ็กเกจสวยโปรดักต์ดีแต่ว่าถามว่าซื้อไหมเนี่ยบอกไม่ซื้อ เพราะว่ายังติดภาพเหมือนยังติดชื่อเก่าอยู่อะเราก็เลยไปวิเคราะห์กันว่าจะทำไงให้ซื้อดีวิธีการตอนนั้นเราก็คือว่ากระบวนการในการทำการสื่อสารการตลาดทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ยเราเอาของมาขึ้นหน้าก่อนคือพูดเรื่องของก่อนแล้วค่อยเฉลยชื่อแบรนด์ทีหลังถ้าจำโฆษณานั้นได้คืออันนั้นโฆษณานั้นมันถูก execute มาจากกลยุทธ์ที่เราคิดเป็นกลยุทธ์ใหญ่ของแคมเปญคือถ้าเอาชื่อแบรนด์ขึ้นก่อนเนี่ยคนจะเหมือนกับอาจจะไม่ฟังที่เหลือเราก็เลยเอาเหมือนขายของก่อนนะแล้วก็พูดชื่อแบรนด์ทีหลังอันนั้นคือกลยุทธ์ที่เราทำในตอนนั้นนะซึ่งอันเนี้ยมันถูกเอามาจากสิ่งที่ผู้บริโภคบอกคือลูกค้าบอกเราว่าทำแบบนี้เขาจะซื้อคือเราไปถามเขาเลยว่าทำแบบไหนคุณถึงจะซื้อ
คือเรารีเสิร์ชมาก่อนไม่ใช่เราทำแบบมั่วๆ
ใช่ฮะคือเขาทำอย่างเงี้ยเขาจะซื้อแล้วมันก็สักเซสจริงๆสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าของพวกนี้คิดเองไม่ได้ต้องมีการถามลูกค้าต้องมีการทำรีเสิร์ชนิดนึงซึ่งผมไม่ได้บอกว่าต้องไปเสียเงินเสียทองเยอะแยะในการทำรีเสิร์ชนะฮะแต่ว่าควรจะต้องมีการถามลูกค้าเพราะว่ามันหลายครั้งเนี่ยเรานั่งคิดกันเองในห้องประชุมแล้วก็มันเหมือนกับได้ไอเดียที่มากันอยู่ภายในอ่ะเราทำแบรนด์เนี่ยเราใกล้กับของมากมันใกล้เกินไปบางทีนะฮะเราก็จะนึกไม่ออกแล้วเราก็จะคิดกันเองว่ามันวิธีนี้มันน่าจะขายได้แต่ลูกค้าไม่ได้มองอย่างนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะอันนี้ผมก็ฝากแนะนำไว้เลยว่ากระบวนการการทำรีเสิร์ชเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเรามีวิธีทำรีเสิร์ชเยอะแบบไปนั่งคุยกันก็ได้เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียก็ได้มีวิธีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะต้องหาข้อมูลเรื่องเนี้ยว่าลูกค้าอยากได้อะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราอยากได้เลยก็ได
้ถ้าให้สรุปง่ายๆหัวใจในการรีแบรนด์การทำแบรนดิ้งในยุคนี้เราพูดกันเรื่องแบรนดิ้งเยอะมากเลยสำหรับพี่แท็บมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะที่คนที่ทำธุรกิจควรจะให้ความสำคัญมากที่สุด
ที่สุดเลยเนี่ยนะครับต้องกลับไปเรื่องเมื่อกี้เลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของเราอะอยากได้อะไรต้องถามแค่นี้เลยคำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยนะว่าลูกค้าของเราอยากได้อะไรแต่เป็นคำถามที่ยากมากเลยนะ
จริง
เคนนะคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องใช้พลังงานสูงมากในการไปหาคำตอบเพราะว่าบางทีเราต้องใช้เวลาและต้องใจเย็นและต้องทำในสิ่งที่ฝืนความรู้สึกเราเองด้วยซ้ำถูกไหมฮะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ฉันคิดของฉันมาดีๆแต่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าอยากได้อะโดยเฉพาะคนที่ทำงานมานานๆหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะมักจะมีความเชื่อเรื่องกัดฟีลลิ่งอะเรื่องกลิ่นนะว่าเฮ้ยฉันเก่งอะนะเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะออกโปรดักที่ตัวเองชอบออกไปก็จะมีหลายครั้งก็จะเห็นว่ามี product ที่ fail เยอะนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเยอะในยุคนี้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเยอะมากแบบที่เราไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเราถ้าเราใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เก็บข้อมูลว่าลูกค้าอยากได้อะไรเอามาวิเคราะห์เราก็จะใช้ไอ้ gut feeling เนี่ยน้อยลงนะฮะเราก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นในการออกสินค้าเราจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นดังนั้นยุคนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหาให้ได้ว่าลูกค้าของเราอะอยากได้อะไร
จริงๆไอ้แค่การรีดีไซน์แล้วมันมีผลเยอะไหมครับผมเห็นหลายๆคนก็อยากจะทำนะฮะโดยเฉพาะองค์กรสื่อเนี่ยหลายคนอยากทำเอาเรารีดีไซน์กันพอพูดถึงการรีแบรนด์รีดีไซน์แค่นี้มันพอไหมฮะ
คือมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำแต่ว่ามันเป็นแค่เปลือกนอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจจริงๆอะว่าหนึ่งคือเราเป็นใครเรากำลังจะมอบอะไรให้กับลูกค้าแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้หรือเปล่าย
ังกลับไปที่จุดเดิมก่อนว่าเข้าใจลูกค้าฉะนั้นต้องทำรีเสิร์ช
ต้องทำ
ให้ชัดเจนก่อน
ต้องทำรีเสิร์ชแต่เวลาพูดว่าทำรีเสิร์ชเนี่ยคนก็จะไปนึกถึงไอ้โฟกัสกรุ๊ปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันมีวิธีการทำรีเสิร์ชมากมายเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้
ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแบบอย่างของพี่ทัพมันมีรีเสิร์ชอะไรบ้างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงที่เราอาจจะไม่เคยทำ
ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ง่ายๆเลยนะครับคนใกล้ตัวเลยเนี่ย Marketing Director ของพี่เนี่ยนะฮะที่คุม Marketing ทั้งหมดของสีจันเนี่ยเล่น Twitter ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเห็นโฟลของเด็กที่ว่าเขาคุยอะไรกันซึ่งพี่ไม่เคยเล่น Twitter เลย เนี่ยนะฮะไอ้นี่คือการทำรีเสิร์ชอย่างนึงเขาจะเข้าใจโลกของ Twitter อย่างมากว่าเฮ้ยโลกของ Twitter เนี่ยมันมีไดนามิกยังไง อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ก็คือการทำรีเสิร์ชชนิดหนึ่งเอาให้มันดูมีสาระขึ้นมาแน่นหนานิดนึงนะฮะก็คือเราอาจจะทำลักษณะของเรียกว่าการเก็บข้อมูลเชิงโซเชียลมีเดียสมัยนี้มันมีเขาเรียกโซเชียลมีเดีย data gathering tool เยอะแยะเลยซึ่งก็ไม่ได้ราคาแพงมากเราก็จะสามารถเก็บข้อมูลในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบอกได้ว่าแบรนด์เราตอนเนี้ยถ้าเทียบกับคู่แข่ง10แบรนด์ความชอบของเราเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ลำดับสัก5หรือ2หรือ7แล้วเราควรจะปรับอะไรที่ลูกค้าอยากเห็นคือพวกนี้ก็คือการทำรีเสิร์ชแบบนึงในยุคใหม่หรือว่าทำง่ายกว่านั้นก็ได้ สมมติอยากยกตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยทำก็คือแจกแซมเปิลนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราอยากแจกแซมเปิลเนี่ยเราก็ต้องไปเสียเงินให้ใครแจกสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เราแจกเองก็ได้เราแจกเองแล้วก็แจกผ่าน LINE แอดอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะรับแซมเปิลไปนะคุณช่วยตอบคำถามสัก3คำถามได้ไห
ม
อันนี้ก็เป็นรีเสิร์ชอย่างหนึ่งนะคือมันทำได้หลากหลายมากในยุคนี
้
แต่ข้อมูลพวกนี้มีความสำคัญจริง
ๆถ้าในพูดในแง่ของโปรดักต์ของตัวสีจันอะตอนนี้มีหลากหลายมากแล้วก็พยายามแตกลายวิธีคิดในการแตกลายวิธีคิดในการทำกลยุทธ์เหล่านี้มันเป็นยังไงครับพี
่ต้องดูทั้งสองอย่างแต่ว่าในกรณีของต้องเล่าอย่างนี้นะในเคสของเครื่องสำอางเนี่ยการผลิตโปรดักต์เนี่ยไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นเราไปเอาตลาดเป็นตัวตั้งก่อนคือมันมีหลายเคสถ้าเกิดว่าสมมติเราทำรถยนต์อะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่เอาว่าสมมติการผลิต product มันไม่ซับซ้อนเนี่ยนะฮะเราดูตลาดก่อนเรามองอย่างนี้นะครับเราอยู่ในตลาดที่เป็นแป้งในตระกูลที่ถ้าเรียกเป็นเครื่องสำอางเนี่ยกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นเบสความภาษาอังกฤษคือ intimate กับผิวอะไม่มากเทียบกับครี
ม
ครีมนี่เป็นสกินแคร์อยู่อีกกลุ่มนึงนะฮะพวกสีนี่เป็นกลุ่มคัลเลอร์กับเบสเนี่ยมีความอินทิเมตกับผิวไม่เยอะคือคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนแบรนด์ไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้แบรนด์นี้ตลอดแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยไม่เหมือนกันสกินแคร์เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวมันดูแลรักษาฉันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวหน้าฉันจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มแป้งเนี่ยความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เนี่ยถ้ากระโดดไปทำสกินแคร์เลยเนี่ยอันตรายคือมันมีความลึกซึ้งกับลูกค้าเนี่ยเยอะกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะถูกรีเจ็คจากลูกค้าได้เยอะมากวิธีการที่มันสมเหตุสมผลมากกว่าคือไปในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มสีกลุ่มคัลเลอร์เพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบอยู่ในเลเวลเดียวกันชั้นพอที่จะสวิตช์แบรนด์ใช้ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดในการออกสินค้าว่าเราจะออกยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็มาจากรีเสิร์ชอีกนั่นแหละเราก็ถามลูกค้าว่าถ้าเราออกอันนี้คุณจะซื้อไหมหรือถ้าเกิดเราออกอย่างนี้คุณจะซื้อไหมเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยถ้าคุณออกแบบเซรั่มเงี้ยนะมันเขาเปลี่ยนแบรนด์ยากมากอะเซรั่มมันการทดลองใช้มันยากมากแต่ถ้าคุณออกลิปสติกเงี้ยโอเคจะลองใช้เพราะว่ามันง่ายกว่าในการทดลองความรู้สึกที่จะลองเปลี่ยนใช้เนี่ยมันไม่ยากอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการทำความเข้าใจในเรื่องการออกสินค้าด้วย
ก็เริ่มจากสิ่งที่มันง่ายก่อนใกล้แล้วก็ทำรีเสิร์ชด้วยถามลูกค้าก่อนอยู่เสมอก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะขออนุญาตถามเรื่อง revenueเรื่องการเงินบ้างหลังจากที่รีแบรนด์มาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดมันได้ผลด้วยใช่ไหม
ก็โตขึ้นเยอะมากต้องในเชิงเรเวนิวเราก็โตขึ้นเป็น10เท่าในแง่ของยอดขายนะ
ครับแต่มีตั้งเป้าไหมครับว่าจะเข้าตลาดหุ้นหรืออะไรยังไง
ก็อีกประมาณ3ปีเราตั้งเป้าไว้ว่า3ปีเราจะเข้าตลาดตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการในการปรับบัญชีอะไรให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องปรับขยายอีกทีมันน่าจะมีลงดีเทลอีกเยอะขอไปเรื่องการสื่อสารการทำมาร์เก็ตติ้งบ้างรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่ทำให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะในปีนี้แล้วก็ผมว่าแคมเปญต่างๆของสีจันเนี่ยมีความหวือหวานะแปลกใหม่ล่าสุดที่เห็นโฆษณาของพี่ต่อเนี่ยก่อนที่จะมีโฆษณามีทีเซอร์โฆษณาก่อนด้วยอยากทราบวิธีคิดของการทำการสื่อสารแล้วนี่หรือพูดภาพรวมก่อนก็ได้นะครับว่าภาพรวมตอนนี้มันเราอยู่ในโลกยุคแบบไหนแล้วทำไมสีจันถึงทำแบบนี
้ครับอันนี้เราพูดเรื่องสื่อเนี่ยเราคุยกันเยอะมากนะในช่วงถ้าเกิดเราติดตามข่าวนะก็เคนก็อยู่ในวงการอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนพูดเรื่องสื่อเนี่ยเยอะจริงๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันนี้ขออนุญาตพูดจากมุมมองของแบรนด์แล้วกันนะฮะในมุมมองของแบรนด์เนี่ยเรามีบัดเจ็ตที่ใหญ่ที่สุดอ่ะก็คือบัดเจ็ตเรื่องสื่อนี่แหละสำหรับแบรนด์ประเภทแบบของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็บัดเจ็ตใหญ่สุดก็คือเรื่องสื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งคิดว่าหลังจากนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยก็คือเ
อ
เจนซี่ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับเรามากที่สุดเอเจนซี่กับเราเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยเราคุยกันตลอดเราก็บอกว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะช่วง2ปีหลังเนี่ยเราเห็นด้วยตัวเองเลยว่าการยิงแอดแบบเดิมๆอ่ะผลตอบรับมันไม่เหมือนเดิ
ม
เพราะฉะนั้นกระบวนการทางความคิดเนี่ยต้องเปลี่ยนไปหมดตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อเปลี่ยนไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าคนใช้มือถือเยอะขึ้นอะไรพวกนั้นซึ่งอันนั้นเราทุกคนรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปชัดๆเลยคือมันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากขึ้นคือคนเนี่ยถูกเหมือนกับมีความสนใจแบบย่อยมากข
ึ้น segmentation ที่มันแตกต่างกันไป
ใช่สมัยก่อนมันมี3579จบเลยถูกไหมฮะง่ายๆอย่างนี้เราก็เลือกไปช่อง3ก็ช่อง3ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้มันแบบเยอะมากแล้วมันเป็นเซกเมนต์ย่อยแบบที่เราไม่น่าเชื่อเลยนะเช่นแบบสมมุติว่าบล็อกเกอร์แต่งหน้านี่ก็จะมีแบบสายแต่งหน้าสายสกินแคร์สายโอ้โหแบบเยอะเราต้องทำความเข้าใจกับแลนด์สเคปปิ้งอันใหม่อันนี
้
อย่างมหาศาลเราเวลาเราคุยเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่เขาก็ไม่ได้ทำแต่เครื่องสำอางถูกไหมฮะเขาก็ทำรถยนต์ทำมือถือทุกเซกเตอร์เนี่ยมีแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องทำกันบ้านหนักกว่าเดิมเป็น10เท่าอะแล้วแคมเปญที่ดีไซน์ไปเนี่ยนะฮะบางทีออกไปปุ๊บ1อาทิตย์ พอเราเริ่มเห็นผลกลับมาจากเพราะว่าผลเนี่ยมันมาเร็วเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขกลับมาทันทีเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กมันต้องมีแผน2เตรียมไว้เสมอเราจะปล่อยแคมเปญรัน3เดือนเหมือนสมัยก่อนโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ละแล้ววิธีการทำงานเนี่ยมันจึงเปลี่ยนไปเยอะพูดง่ายคือเอาตรงคืองานหนักขึ้นงานหนักขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นลูกค้าเชื่อโฆษณาจากแบรนด์น้อยลงเยอะลูกค้าจะเชื่อคอมมูนิตี้ของเขาอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์เพื่อนครอบครัวจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูงมากกับลูกค้าทีนี้อยู่ดีเราจะไปบังคับตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการสื่อสารแบบอ้อมๆให้ไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของเขาให้ได้วิธีการคิดสื่อมันก็จะต้องซับซ้อนขึ้นอีกแล้วทำไงจะไม่ถูกรู้สึกยัดเยียดลูกค้าเกลียดโฆษณาที่แบบยัดๆมากๆเกลียดมาก
ฉลาดมาก
เกลียดมากฉลาดมากคือแบบคือถ้ารู้ว่าโฆษณาก็ต้องมาแบบซินเซียคือห้ามมาแบบทุบหัวเข้าบ้านอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีวิธีการดีไซน์งานที่แตกต่างกันออกไป
ฟังสรุปคร่าวๆคือน่าจะมี1คือเรื่องของ segmentation ที่มันโหยิบย่อยมากสนใจหลากหลายแตกต่างแล้วบางคนลงลึกในเรื่องที่มันแตกต่างกันมาก
ใช่
อ
ัน
นี้2ก็คือเขาฉลาดขึ้นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากโดนยัดเยียดมีอะไรไหมครับที่รู้สึกว่าภูมิทัศน์ของผู้บริโภคหรือว่าสื่อมันเปลี่ยนไป
อีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้คือทุกคนเข้ามาในดิจิตอลหมดแต่ว่าสิ่งที่เรายังมีความเข้าใจไม่เยอะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจอร์นี่ของลูกค้าในดิจิตอลเนี่ยมันวิ่งอยู่ยังไงบ้างซึ่งอันนี้บางทีเวลาเราคุยเอเจนซี่เนี่ยพี่ก็จะคุยภาษาง่ายๆนะบอกว่าเฮ้ยทำไมแคมเปญที่แล้วซึ่งทำกันวิธีกระบวนการคิดนี่แบบเหมือนเดิมเป๊ะเลยมันสักเซสทำไมทำแคมเปญนี้แล้วมันแป๊กวะเนี่ยนะเราคุยกันแบบนี้แล้วก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของลูกค้าได้ลงไปถึงเลเวลที่เราเคยทำได้กับทีวีเพราะเรามีฮิสตอรี่กับทีวีมานานมากแล้วคืออันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างใหม่พอมันใหม่เนี่ยมันก็จะมีว่าเฮ้ยแคมเปญนี้วิธีคิดเหมือนกันเลยนะเหมือนแคมเปญที่แล้วปรากฏว่าแป๊กอันที่แล้วสักเซสมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะมากเราก็เลยสรุปได้ว่ามันสงสัยเรายังมีอินโฟเมชันมีความรู้ยังไม่ลึกพ
อสงสัยต้องยกเคสแล้วครับอะไรบ้างที่พอยกปัจจัย3อย่างนี้มาแล้วเราทำวิธีการสื่อสารอะไรที่มันสักเซสบ้างแคมเปญไหนที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้าง
คือเราเคยทำแคมเปญหนึ่งเมื่อปีที่แล้วชื่อQuality is the real image เป็นแคมเปญที่พยายามจะทำหนังที่ดูไฮเทคมากๆพยายามพรีเซนต์ความเป็นผู้หญิงแบบสีจันก็คือว่า quality ข้างในเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยนะอารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งแคมเปญเนี้ยก็ดีนะครับคือผมคิดว่า execution ทุกอย่างเนี้ยเนี๊ยบกริบเลยแต่ว่าผลของมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่โอเคปีเนี้ยเราก็คิดจะทำแคมเปญลักษณะคล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนก็แบบเฮ้ยมันกลัวมันจะแบบจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าเลยบอกว่าเราลองทวิสต์นิดนึงไหมเราลองเล่นกับผู้บริโภคหน่อยว่าแทนที่เราจะไปหวานแอดเยอะๆตัวโฆษณาเนี่ยเราปรับนิดนึงคือเราไปโยนใส่ลงหนังอย่างเดียวคือวิธีการคิดเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าเราแค่เอาโฆษณาเนี่ยให้มันดูยากๆหน่อยคือไปใส่แค่ลงหนังไม่มีออนไลน์อ่ะ
จะดูโฆษณานี้ได้ต้องไปดูแค่ในลงหนัง
ใช่เราก็ออนไลน์ค่อยปล่อยทีหลังตอนหนังออกจากโรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย response ดีขึ้นเยอะมากมันมี lesson learned ตลอดนะฮะเราก็เลยคิดว่าเรายังมีความเข้าใจอะไรน้อยคือสมัยนี้ไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างจะไปยัดตุ้มตุ้มตุ้มใส่ออนไลน์หมดก็ไม่ได้ลูกค้าเขาเริ่มเบื่อแบบไอ้คลิปแบบยาวๆแล้ว
คลิปไวรัลในเน็ตเยอะมาก
เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันเริ่มเบื่อแล้วลูกค้าก็แบบอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้าง
ลงดีเทลอีกนิดนึงได้ไหมครับเป็นเรื่องที่ไปฉายในโรงหนังมันเป็นหนังโฆษณาแบบไหนอะไรยังไงวิธีคิด
คือหนังโฆษณาที่ทำแคมเปญล่าสุดที่พี่ต่อทำเนี่ยนะฮะคือมันมี3พาร์ท
ครับ
พาร์ทแรกเลยเป็นเทรลเลอร์พูดถึงตัวหนังที่จะฉายในโรงหนังปล่อยในออนไลน์ก่อน14วันก่อนที่หนังจะฉายแล้วก็หนังเนี่ยฉายวันที่12เมษายนซึ่งเป็นวันที่ Fast and Furious เข้านะฮะ Fast and Furious เมเจอร์บอกว่าจะเป็นหนังที่มีรายได้สูงสุดของปีนะเราก็เลยเลือกเรื่องนี้นะฮะเราก็ฉายอยู่ในโรงนะ90วิก็เป็นแล้วเลือกสล็อตเกือบจะดีที่สุดก็คือใกล้หนังที่สุดเลยนะฮะก็คือถ้าไม่เข้าสายเกินไปก็จะเห็นก็ฉายอยู่1เดือนเสร็จแล้วเนี่ยพอจบ1เดือนใช่มั้ยหนังก็ออกจากโรงปุ๊บมันก็จะมี making of ซึ่งเป็นเบื้องหลัง
อ
ันนี้ปรากฏว่าเป็นอันที่คนชอบที่สุดมี response ดีที่สุดmaking of เป็นเบื้องหลัง12นาทีเนี่ยยาวมากเลยแต่ว่าเล่าเรื่องการทำงานของพี่ต่อกับหนังเรื่องนี้ซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายหนังโฆษณาไม่ค่อยมีใครเอามาให้ดูเท่าไหร่นะฮะคือก็เลยเป็นของที่แปลกแล้วก็มันไม่ได้เป็นโฆษณาตรงๆด้วยแหละคนก็เหมือนแบบชอบดูอ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนมีความรู้สอดแทรกเข้าไปด้วยว่ากองถ่ายเขาทำงานกันแบบนี้นะแล้วโหก็จะได้ฉากนึงขึ้นมาเนี่ยเขาถ่ายกันแทบตายอะไรเงี้ยคุณเห็นสั้นๆแค่2วิอ่ะกูแต่โหของจริงนี่เขาถ่ายกันแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมสูงมากแต่ทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี้ย3คลิปอันเนี้ยและรวมถึงค่ามีเดียที่เราใช้เนี่ยถ้าเทียบกับการใช้สื่อแบบสมัยก่อนเนี่ยมันถูกลงเยอะแต่ว่า impression ที่เราได้กลับมา หรือว่าการรับรู้ของลูกค้าเนี่ยใกล้เคียงกันกับแคมเปญไซซิ่งขนาดนี้แต่ว่าใช้เงินอาจจะน้อยลงแบบ1ใน3หรือครึ่งนึง
สิ่งที่พี่แฮปอยากจะบอกคืออะไรคือเราต้องคิดใหม่อยู่เสมอๆเราต้องพยายามทำอะไรที่มันไม่ใช่แบบเดิมๆอีกต่อไปจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม
ใช่ฮะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคือผมคิดว่าและอย่างมุกเนี้ยก็ใช้ไม่ได้ละ
เออมันใช้ไปแล้วคนก็จะจำได้แล้ว
ก็จำได้แล้วก็ใช้ไม่ได้อีกถ้าเราเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเราก็จะต้องคิดมุกใหม่ๆตลอดคือถ้าแบรนด์ใหญ่เนี่ยแบรนด์ใหญ่มีความได้เปรียบอันนึงอยู่ก็คือเรื่องของพลังในการควบคุมความถี่ฮะซึ่งความถี่นี่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีผลอยู่ซึ่งเขาเงินเยอะเขาก็อัดความถี่เยอะได้เยอะถูกไหมแต่ว่าเราถ้าเราไม่ได้เงินเยอะมากเนี่ยเราก็จะต้องคิดมุกใหม่ตลอดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นครั้งหนึ่งเราจำมันได้อะไรอย่างเงี้ย
ส่วนใหญ่ไอเดียพวกนี้มาจากพี่แท็บปะหรือว่ามาจากการ brainstorm ช่วยกันอะไรยังไง
ส่วนใหญ่จะช่วยกันครับแต่ว่าเอาจริงๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่ง creative ของ partner ที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็น agency หรือว่าตัวพี่ต่อหรือผู้กำกับท่านอื่นเพราะว่าพี่มีความเชื่ออย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดพี่คิดว่าเป็นไอเดียที่อยากให้หลายๆท่านลองไปปรับใช้ดูนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความเก่งกันคนละอย่างเราควรจะเชื่อใจและไว้ใจ professional อ่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องวิธีคิด creative อะไรต่างๆปล่อยให้หน้าที่ creative ว่าเป็นคนทำดีกว่า
ขายของเป็นหน้าที่เรา อะไรเงี้ยใช่อ
ย่างแคมเปญอีกอันนึงที่ไปโคกับดิสนีย
์ครับ
มาจากวิธีคิดคล้ายๆกันเหมือนดันพะที่แบบไม่อยากทำอะไรเหมือนเดิมลองอะไรใหม่ๆ
ใช่อันนั้นก็คือว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ต้องบอกว่าดีใจมากที่ได้ทำ
ครับ
นะครับคือมันเริ่มต้นมาจากว่าดิสนีย์เนี่ยเขามี global policy ออกมาอันนึงบอกว่าเขาอยากจะเหมือนกับ localizecontent นะประมาณนั้นนะว่าแบบอยากจะทำให้คอนเทนต์นี่มันอะไรคาแรคเตอร์ต่างๆของในมือเขาเนี่ยนะฮะอยากให้มันสัมผัสกับคนท้องถิ่นได้มากขึ้นคนพื้นที่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ได้ถือโอกาสเนี่ยเข้าไปคุยแล้วเขาพยายามพรีเซนต์ความเป็นแบรนด์ไทยของเราซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์เขาพอดีโชคดีก็เลยได้ทำงานด้วยกันแล้วดิสนีย์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆเขาสอนให้เราทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเขาเป็น global brand นะฮะเวลาเราทำงานเขาเราก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นซึ่งเราได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานดิสนีย์เยอะมาก
ๆฟังดูงี้ต้องทำงานหนักมากครับเพราะว่าเราต้องคิดแคมเปญที่มันใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาอย่างแคมเปญต่อไปก็คงต้องขุดอะไรสรรหาวิธีการมาใหม่ทำยังไงให้มีวิธีคิดอะไรใหม่ๆงี้ตลอดเวลาทำยังไงให้มันไม่เบื่อหรือแบบมันไม่ติดขัดไอเดียอะไรเงี้ยวิธีคิดของพี่แท็บคืออะไร
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการเรื่องของการสร้างสรรค์ไอเดียเนี่ยก็คือมีหลายแบบนะแต่ที่พี่ใช้คือคิดให้เยอะเข้าไว้คือคิดรายได้เนี่ยเวลาเราประชุมกันหรือ brainstorm หรือว่านั่งทำงานอยู่เนี่ยนะ
ครับ
ไม่มีไอเดียไหนผิดคือบ้าบอแค่ไหนเราก็จะจดไว
้
คือจดไว้ก่อนแปะไว้เรื่อยๆนะฮะคือมันจะฟังดูแบบตอนแรกมันจะฟังดูแบบโอ้โหเป็นไอเดียที่แบบบ้าบอมากแต่เราก็จะแปะไว้สะสมไว้เรื่อยๆครับแล้วมันจะต้องถูกดึงออกมาใช้สักวันหนึ่งคือห้องทำงานที่สีจันเนี่ยนะฮะเสียงดังมากแล้วคือพี่ไม่มีห้องส่วนตัวนะคือพี่ก็ทำงานกับเด็กๆในทีมเนี่ยเพราะทุกคนก็คือแบบตะโกนคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่านี่คือ environment ในการทำงานแบบใหม่อ่ะคือเราอยากเห็น environment แบบเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบเก่าที่แบบโอ้โหทุกคนมี partition สูงก็ทุกคนนั่งทำงานกันเงียบๆใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือทุกคนแบบตะโกนคุยกันเดินไปหากันตลอดเวลาเพื่อที่จะเหมือนแบบ throw idea ใส่กันแล้วเราจดทุกอย่างแปะไว้หมดฮะแล้วก็บางทีมันก็ถูกดึงมาใช้พี่เน้นปริมาณก่อนฮะคือเอาปริมาณออกมาให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็ค่อยๆตัดออกแล้วก็เป็นไอเดียที่ถูกดึงออกมาใช้จริง
ๆเห็นมีอันนึงที่เคยเล่าผมที่เป็นไอเดียของน้องคนหนึ่งที่ทำโปรดักที่เราตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะขายได้เลยแต่มันกลายเป็นตัวที่ขายได้
ใช
่มันมาจากอะไรฮะ
อันนั้นเป็นสีจันฟอร์เมน
ครับ
ก็มาจากนี่แหละครับก็น้องเขาก็มาเสนอคือเขาเห็นคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook page ของเราแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีดีมานด์นะแต่ว่าโดยส่วนตัวตอนนั้นน่ะคิดว่าไม่น่าตัวพี่เองคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็ลองทำกันไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากมันเป็นโปรดักที่เวิร์กมากก็ยังขายดีมาจนถึงทุกวันนี
้ขอข้ามาคุยเรื่องพวกวัฒนธรรมองค์กรวิธีการทำงานของคนทำงานทั่วไปทุกวันนี
้
สีจันเป็นบริษัทยังไงฮะตอนนี้พนักงานกี่คนข้างในทำงานกันยังไงบ้างครับพี
่ตอนนี้เรามีพนักงานประมาณ160คนนะฮะเราค่อนข้างเป็นออร์แกไนเซชั่นที่ทำงานแบบแบนๆน่ะคือตำแหน่งอ่ะมีทุกคนก็มีตำแหน่งอ่ะฟังดูใหญ่โตอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานกันแบบถึงกันหมดคือใครก็โทรหาพี่ได้ตั้งทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนั้นด้วยนะเราทำงานกันแบบเราช่วยกันคิดเราทำงานกันแบบเป็นทีมจริงๆอ่ะคือเราจะไม่มีการทำงานแบบเผด็จการอ่ะเวลาประชุมนี้เราก็ทุกคน ถูก encourage ให้ออกความเห็นคือถ้าใครเงียบๆก็จะโดนถามเราพยายามทำงานแบบนั้นทำทุกอย่างให้เร็วไปก่อนแล้วก็ค่อยไปตามแก้ทีหลังเราพยายามไม่ execute งานให้มันออกก่อนน่ะให้มันเร็วก่อนถ้ามันมีอะไรผิดก็ค่อยๆไปตามแก้เอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของความเร็วในการทำงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเงี้ยวัฒนธรรมองค์กรเราก็คือเราพยายามทำงานให้1สนุก2ได้มีการทดลองโดดบนพื้นฐานว่าต้องมีการควบคุมความเสี่ยง นะฮะแล้วก็3ก็คือว่าไม่ว่าจะทำไงก็แล้วแต่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำตัวเลขให้มันออกมาแล้วได้กำไรอ่ะพูดง่ายเพื่อให้กองกำลังอยู่ได้ด้วย
เห็นก่อนเข้ารายการพูดว่ามีการถือปากกาแล้วก็วนให้ใครพูดอะไรมีทำจริงใช่ไหม
ทำบางทีคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเวลา brainstorm กันหรืออะไรมันคนพูดน้อยเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะบังคับให้พูดด้วยกันทุกใครถือปากกาต้องพูดวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวิธีที่คือวัฒนธรรมไทยอะครับบางทีเราก็จะบางคนก็จะเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็จะต้องบังคับให้พูดเพราะว่าเราอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆว่าทุกคนคิดยังไงบางทีความคิดเห็นของคนที่เขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยบางทีเป็นความคิดเห็นที่ดีนะแล้วมันออกมาแล้วบางทีมันไปใช้งานต่อได้
ทำไมพี่ทับให้ความสำคัญถึงกับยกเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วเรื่องการทดลองเนี่ยทำไมต้องเอาเป็นหนึ่งในนั้นเลยสำคัญยังไง
สำคัญจริงๆครับเพราะว่าอันนี้มันพี่คิดว่ามันสำคัญกับองค์กรทุกองค์กรแต่สำคัญมากสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ยังแบรนด์ที่ยังไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทดลองเนี่ยนะแล้วเราทำเหมือนคนอื่นเนี่ยโอกาส success มันแทบไม่มีอ่ะเพราะว่ามันก็ทำเหมือนคนอื่นไปแล้วคือเหมือนกับกองกำลังเรามันกำลังคนมันน้อยอ่ะดังนั้นวิธีเดียวที่เราจะมีโอกาสชนะคนอื่นได้เนี่ยก็คือการได้ทำอะไรใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการทดลองอะไรใหม่ๆเท่านั้นมันไม่มีทางเกิดจากอย่างอื่นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจึงมีแคมเปญที่ทั้งสำเร็จและแบกตลอดเวลาวนๆกันไปแต่เวลาสักเซสมันก็จะไปชดเชยไอ้แคมเปญที่แบกๆอะได้แล้วอย่างมันทำให้เราเนี่ยต้องเหมือนกับคิดอะไรตลอดเวลาด้วย
แต่ว่าต้องควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการในการควบคุมความเสี่ยงไอ้สิ่งที่ทดลองยังไงฮะ
เรื่องควบคุมความเสี่ยงนี่สำคัญ คือเราต้องรู้กันตั้งแต่ก่อนเริ่มเลยว่า เราต้องมาตกลงกันเลยว่าถ้าเจ๊งหมด 100% เนี่ยหมดกี่บาทเจ๊ง 50% เท่าไหร่แล้วมันมีความเสี่ยงบางทีมันไม่ได้เสียหายแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะมันมีความเสียหายกับเรื่องแบรนด์ด้วยเช่นเราไปออกโปรดักต์อะไรที่มันบ้าๆบอๆหรือไปทำโฆษณาที่แบบสมมุติยกตัวอย่างเช่นสีจันไม่เคยทำโฆษณาแบบโป๊ๆสมมุตินะ
ครับ
แล้วสมมุติว่าเราอยากจะลองแคมเปญอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าทำแล้วมันจะเสียหายถึงแบรนด์ด้วยไหมมันอาจจะไม่ได้เสียแค่เงินอย่างเดียวก็ต้องมาคิดเรื่องนี้ด้วยดังนั้นมันต้องอยู่ในกรอบที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได
้
ถึงจะลองทำ
มีแคมเปญไหนที่ผิดพลาดเยอะหรือมีอะไรที่ทำเคยผิดพลาดอยากจะเล่าเป็นเคสสตัดดี้ไหมฮะ
โอ้ยเยอะแยะมันมีเยอะแยะ
เห็นนึกว่ามีแต่แบบสักเซสนะฮะ
ไม่มีแคมเปญที่ไม่ได้เข้าเป้าเยอะต้องใช้คำนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยครับต้องเล่าให้ฟังย้อนหลังกลับไปนะว่า1พี่เคยทำโฆษณาเองนะสมัยก่อนที่จะมาก่อนที่จะมารีแบรนด์เนี่ยทำโฆษณาเองแบบเขียนสตอรี่บอร์ดเองคือช่วงนั้นแบบประหยัดเงินสุดๆเลย
เขียน
สตอรี่บอร์ดเองแล้วก็ไปถ่ายแบบงงๆอย่างเงี้ยนี่คือโฆษณาก็แป๊กมากเลยเงี้ยต้องถอดออกจากเป็นเคเบิลทีวียุคนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ตลกมากเพราะว่าคือทำเสร็จมันก็เสียตังค์ทำมันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปยิงโฆษณาก็เสียแอดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ถอดออกในที่สุดก็ต้องไปจ้างเอเจนซี่ทำใหม่เพราะว่าตอนแรกที่ไม่ยอมจ้างเอเจนซี่เพราะว่าจะพยายามประหยัดเงินไงก็เลยไม่จ้างก็ทำเองแล้วก็มันก็แบบห่วยมากเลยไม่ต้องไปหาใน YouTube มันลบทิ้งหมดคือแบบว่ามันตลกมากมันแบบมาดูทีไรก็แบบทำไปได้ไงวะแต่ว่ามันสอนในเราอย่างนึงนะบอกว่า1คือเราไม่เก่งทุกเรื่องสองคืออันนี้เป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
จริง
แล้วก็ให้เชื่อโปรเฟชชั่นอลคือเขามีอาชีพพวกนี้อยู่อ่ะก็เพราะว่าเราทำเองไม่ได้ไงเขาถึงต้องมีอาชีพนี้วันนี้อยู่กล่องก็เคยออกแบบเองนะสมัยก่อนตอนแบบก่อนนั่น
นี่ทำเองทุกอย่างแต่ก่อน
เคยทำเองหมดแบบว่าแล้วมันก็ออกมาห่วยมากเงี้ยฮะมันก็แบบหน้าตาดูโง่สุดๆอะไรเงี้ยมันก็สอนเราเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมัน
ม
ีคือเราไม่สามารถทำเองได้หมดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าตอนสมัยเด็กๆอะว่าแบบเราพยายามที่จะคือหนึ่งเราคงจะพยายามจะประหยัดเงินด้วยแล้วก็แต่ว่ามันก็เทิร์นเอามาเป็นงี้แต่ว่าแคมเปญในยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีนะที่ไม่สักเซสเช่นบางแคมเปญเราแบบอยากทำให้มันดูเท่มากๆแต่ว่าแ
ม
สเซจที่ออกไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่นะครับแคมเปญทุกแคมเปญที่ไม่สักเซสเนี่ยมันผิดพลาดมาจากตัวเราคือบรีฟไม่ดีต้องบอกอย่างนี้เลยคือมันไม่เกี่ยวเอเจนซี่และไม่เกี่ยวกับผู้กำกับโปรดักชันเฮาส์เท่าไหร่ไม่เกี่ยวเลยแหละจริงๆต้องบอกว่าไม่เกี่ยวเลย
แต่ว่าทุกครั้งที่มันแป๊กอะไรเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่ามันผิดเพราะอะไร
เราก็จะมาดูส่วนใหญ่มันเกิดจากบรีฟจากเราเองอะที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมบรีฟให้กับเอเจนซี่เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสมัยนี้เนี่ยเราเตรียมบรีฟกันนานเราคิดกันเยอะแล้วก็ถ้าเอเจนซี่มาพิชงานแล้วตรงไหนที่มันไม่ตรงกับบรีฟเราเนี่ยสมัยก่อนเราจะแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่เลยเราจะแบบละเอียดกับเรื่องบรีฟมากเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าบรีฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริง
ๆทุกวันนี้ตำแหน่งของพี่แท็บคืออะไรบนนามบัตร
เดี๋ยวนี้ตำแหน่งเพิ่งเปลี่ยนเป็น CEO สมัยก่อนเป็น MD
ทำไมไปเรียนครับ
คือตอนนี้เราจัด organization ข้างในใหม่เพราะว่าองค์กรใหญ่ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานหลัก
ๆพอรับผิดชอบตอนนี้ทำอะไรบ้างฮะ
ออกมาบรรยาย
ทำไมมีเวลาออกมาบรรยายบ่อยมาก
ต้องเรียกว่าเป็นงานหลักเลยดีกว่า ออกบรรยายเยอะมากเดือนนึงแบบ15ครั้งอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ทีมงานทุกวันนี้ต้องบอกว่าเก่งกว่าพี่ละเก่งกว่าบางทีพี่ไม่อยู่เขาทำงานกันเองดีกว่าพี่อยู่เยอะไปยุ่งเขามากอะไรเงี้ยนะฮะเขาทำงานของเขาโฟลว์ได้ดีอยู่แล้ว
ซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
ที่เป็นเรื่องดีมากครับถือว่าทำบุญมาดีนะฮะคือไม่ต้องยุ่งเขามากนะฮะแล้วเวลาไปเนี่ยมักจะไปช่วยในสเตจที่เขาเริ่มกำลังคิดอะไรใหม
่ๆเป็นผู้แบบเข้าไปถางป่าให้ก่อนเลย
แล้วก็ไปช่วยกันคิดกันเสร็จแล้วพอมันเริ่มเข้ากระบวนการแล้วเนี่ยไม่ต้องยุ่งเยอะเพราะว่าเขาทำกันได้อยู่แล้วพวกนี้เขาเซนส์เขาดีกันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเขาทำงานดีกว่าพี่นะคือพี่เป็นคนทำงานไม่ละเอียดแบบมุ่งซั่วแบบมีความมั่วเยอะมากอะแต่ว่าคนที่ทำทีมงานพี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบละเอียดมีหลักมีการกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่พี่ก็คือหาไอเดียใหม
่ๆ
หาคอนเนคชั่นใหม่ๆแล้วก็ไป PR ให้บริษัทก็คือไปพูดซึ่งตอนนี้ก็เป็นงานหลัก
สนุกไหมครับ
ก็ดีครับก็สนุกดีนะ
ส่วนใหญ่เขาไปเชิญไปพูดอะไรบ้างเราเลือกงานไหมเราเลือกงานยังไงวะ
จริงๆถ้าไม่ค่อยเลือกนะไปหมดเลยนะถ้าเกิดว่า
ไม่เบื่อครับพูดซ้ำๆบางทีเราพูดซ้ำไหม
เบื่อเหมือนกันไม่แต่ว่ามันก็จะมีความเฮฮาแตกต่างออกไปนะไปพูดให้นักศึกษาฟังก็จะเป็นฟิลหนึ่งสนุกที่สุดตอนคนถามตอนคนถามนี่เป็นช่วงที่มันสุดเพราะว่าคำถามของถ้าพูดให้องค์กรขนาดใหญ่ฟังก็จะมีคำถามประเภทหนึ่งพูดให้เจ้าของกิจการฟังก็จะเป็นฟิลหนึ่งพูดให้นักศึกษาฟังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็จะปรับแล้วบางทีถามตอบกันเป็นชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก่อนเซสชั่นพูดอีกเพราะว่าบางทีแบบมันมากแบบถามกันแบบสนุกมากอะไรเงี้ยบางคนแบบชีวิตส่วนตัวแบบปรึกษาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยเลยสนุกมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆเยอะได้คอนเนคชั่นดีๆมาจากที่ออกไปพูดเนี่ยเยอะมากเป็นความสุขอย่างนึงเลยนะถึงเรียกว่ารับแทบทุกงานไม่เคยปฏิเสธงานเลยนอกจากมันชน
มันสนุกยังไงครับไปพูดนอกจากการถามถ้าเกิดการที่เอาไปพูดนี่มันเติมเต็มอะไรของตัวพี่แท็บปะ
คือหนึ่งก็คือว่าเราก็พยายามที่จะอัปเดตเรื่องที่เราไปพูดตลอดนะเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆไปพูดซึ่งก็ไม่ได้อัปเดตบ่อยมากแต่ว่าก็ อัปเดตบ่อยมากไม่ไหว เหนื่อยแต่ว่าก็พยายามฮะก็พยายามหาความรู้ว่าช่วงนี้แบบระบบมาร์เก็ตติ้งซิสเต็มมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็พยายามหาแบบคลิปใหม่ๆสนุกๆอะไรเงี้ยไปเปิดให้คนดูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าได้อัปเดตตัวเองด้วยนะเพราะว่าก่อนเราจะหาข้อมูลพวกนี้มามันก็ใช้เวลาแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเราได้เหมือนแบบได้พลังจากคนฟังยิ่งคนฟังตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งพูดดีมากขึ้นเท่านั้นแปลกมากเลยเวลาคนฟังตั้งใจนี่โอ้โหจะพูดดีมากสนุกมากแล้วก็เนี่ยครับได้คุยทั้งก่อนและหลังพี่เวลาไปพูดนี่จะพยายามไปก่อนได้คุยกับคนที่มาฟังเขาก็จะมาแชร์ไอเดียให้เราฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนได้เล่าแบบความตั้งใจของสีจันน่ะให้คนอื่นฟังด้วยคือพอหลายคนฟังจบก็บอกว่าไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบมันพี่มีความตั้งใจแบบนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รู้สึกแบบแปลกใจ
คำถามที่เจอบ่อยที่สุดหรือว่าเป็นคำถามที่พี่คิดว่าน่าสนใจในแง่คนทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยจะถามอะไรกับพี่
เอาเจอบ่อยสุดเลยนะฮะทำไมถึงไม่เปลี่ยนชื่อแบรนด์อันนี้เจอบ่อยสุดแต่น่าสนใจนะคือในความถามนี้มันมีความน่าสนใจอยู่เยอะเพราะว่าเราก็เป็นคำถามที่เราเคยถามตัวเองเมื่อหลายปีที่แล้วเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนชื่อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตอนนั้นเราตอบตัวเองว่าเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราอยากจะพยายามทำแบรนด์นี้ให้เท่ได้ซึ่งลึกๆแล้วมันก็คือว่าเราเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนไทยจะกลับมาอยากใช้แบรนด์ไทยเหมือนที่คนเกาหลีและญี่ปุ่นชอบใช้แบรนด์ในประเทศตัวเองแต่อันนี้เราพูดกันในอีก10ปีข้างหน้าเลยนะ
ต้องใช้เวลาอัน
นี้คือความเชื่อแบบลึกที่สุดของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะที่สุดแล้วเวลาตอบเนี่ยก็จะพยายามอธิบายแบบนี้ว่า
ก็เหมือนได้ตอกย้ำความเชื่อของเราด้วยนะ
ใช่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อของเราแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อของพี่คนเดียวแต่เป็นความเชื่อของคนทั้งหมดที่ทำงานอยู่กับเราแล้วก็เป็นความเชื่อของพาร์ทเนอร์เราด้วยนะที่ทำงานกับเราด้วยก็เขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน
มีคำถามอื่นไหมครับในแง่การทำธุรกิจอยากรู้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เจอเวลาทำธุรกิจหรือคนที่ทำงานเนี่ยเขาเจออะไรแล้วก็เราตอบเข้าไปยังไง
ปัญหาที่สองเนี่ยที่คนถามเยอะสุดคือ ท้อหมดไฟ อันนี้ไม่ได้มาจากคนทำธุรกิจเนี่ยทุกอาชีพ ตั้งแต่นักศึกษาทุกคนอ่ะมีคำถามนี้หมดนะ นักศึกษาก็มีท้อแล้วนะ ยังเด็กๆอยู่ก็ท้อแล้วรู้สึกแบบพี่ท้อหมดไฟแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยทำไงถึงจะเติมพลังให้กับชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาถามว่าแบบพี่เคยท้อบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกท้อตลอดอะประจำนะเป็นเรื่องปกติคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากอีกเหมือนกันคือมันฟังดูแบบเหมือนฟังดูแบบหนังสือ self help มากเลยนะเป็นเหมือน how to แต่ว่ามันเป็นคำถามที่สะท้อนว่าเฮ้ยคนมีปัญหานี้เยอะคนมีปัญหานี้เยอะเราก็มาวิเคราะห์ตอนแรกๆเจอเราก็ตอบเลยมั่วๆชั่วๆไปนะแต่เราก็มาวิเคราะห์จริงๆว่าแสดงว่าคนเนี่ยไปทำงานไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับ environment และวัฒนธรรมขององค์กรเราก็เลยตอบว่าคุณลองกลับไปวิเคราะห์จริงว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเติมเต็มคุณไม่ต้องนับเรื่องเงินนะมันเติมเต็มคุณในแง่ของสิ่งที่คุณอยากเป็นมาในปลายทางของชีวิตคือมันเติมเต็มคุณในแง่ของเป้าหมายชีวิตคุณหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ตัวพี่กลับมาถามตัวเองนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเติมเต็มเราในแง่นั้นไหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกัน
แล้วคำตอบได้มายังไงครับสำหรับตัวเองมีท้อบ้างไหมผมถามกลับ
มีท้อตลอดแต่ว่าเราก็นั่งคิดกันดูว่าเฮ้ยคำถามที่พี่ถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำอันนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่น มีอย่างอื่นอยากทำอีกไหมก็นั่งคิดเป็นวันเลยคำตอบคือไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำที่สุดแล้วก็ทำต่อไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้ถ้าวันนึงเราคิดออกว่าเราอยากทำอย่างอื่น มากกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราจะไปลองทำดู
แต่เวลาเจอปัญหาพี่ทัศน์มีมุมมองต่อเรื่องพวกนี้ยังไง
ครับเอามุมมองแบบคนปกติสุดๆเลยนะฮะคือเรามีคนต้องดูแลเยอะเรามีคนอยู่ข้างหลังหลายเป็นร้อยและครอบครัวเขาอีกเพราะฉะนั้นซึมได้บางวันไม่อยากไปทำงานเลยนะอยู่แบบซึมสุดๆเลยอะแบบอยากอยู่บ้านดูซีรีส์กินเลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ต้องทำอะเพราะว่าเราต้องดูแลคนนึกออกไหมมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้เราก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราพอเราคิดอย่างเงี้ยมันก็จะหายบ้าไปแป๊บนึงแล้วก็กลับไปทำงานต่อได
้
นี่คือเรื่องจริงชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีมันก็ไม่มีทางเลือกเยอะ
ความเป็นหัวหน้าของพี่แท็บเป็นไงฮะเป็นหัวหน้าที่ดุไหมฮะหรือเป็นหัวหน้าที่จำใช้ไหมเป็นหัวหน้าแบบไหนฮะ
ไม่ดุเลยไม่ดุจนแบบหลายคนบอกว่าควรจะดุมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่พยายามให้ทุกคนได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำภายใต้ขอบเขตที่ไม่รุนแรงเกินไปปกติก็ไม่ค่อยมีใครทำอะไรที่เว่อร์มากอยู่แล้วเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงออกในฝีมือของตัวเองแล้วเราจะดูว่าใครเนี่ยที่โดดเด่นคือมันจะมีคนที่กระโดดออกมาเวลาเราเปิดโอกาสให้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเป็นคนที่ใจร้อนเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีแบบฟิลขึ้นๆลงๆบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะควบคุมอารมณ์มากขึ้นเดี๋ยวนี้โตแล้วไม่ใช่เด็ก
ๆในมุมมองคนที่เป็นหัวหน้าเงี้ยครับมีคำแนะนำสำหรับคนที่ทำงานทั่วๆไปไหมว่าหัวหน้าต้องการอะไรจากคนทำงานสักคนหนึ่งเขาควรจะปรับตัวหรือทำอะไรบ้าง
คือจริงๆเนี่ยเราต้องการสื่อสารผมว่าสำคัญที่สุดเราต้องการการสื่อสารก็คือหนึ่งคุณอยากทำอะไรมาบอกเราเราทำอะไรไม่ดีมาบอกเราบอกแบบดีๆแบบไม่ต้องเหวี่ยงใส่กันนะแล้วก็อยากให้เราปรับปรุงอะไรมาคุยกันเราก็จะบอกกลับไปเหมือนกันว่าเราคิดว่าคุณควรจะปรับปรุงอะไรที่เราคิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้นะฮะการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแต่ว่าในวัฒนธรรมองค์กรของเมืองไทยอ่ะผมเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นมันไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราทำอะไรแบบนี้กันคือมันไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยจริงๆเราอยากให้ลูกน้องเราปรับตัวยังไงบ้างแล้วลูกน้องเราอยากให้เราปรับตัวยังไงบ้างปกติพอเรื่องมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันก็จะรุนแรงจนเกินที่จะแก้ไขแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดว่าอยากจะปรับมากขึ้นแต่บางคนแม้จะเรียกมาคุยกันแล้วก็ตามก็ไม่พูดอยู่ดีก็มีเยอะแล้วก็ไปพูดที่อื่นจนเรื่องราวมันก็บานปลายใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องสื่อสารต้องคุยกัน
อย่างสีจันมีการสื่อสารอะไรกันแบบไหนครับปกติป่ะครับหรือว่ามีวิธีการอะไรที่มันน่าสนใจ
ตอนนี้เราพยายามเริ่มนะวิธีกระบวนการก็คือเราพยายามที่จะมีการคุยกันเป็นแบบกลุ่มย่อยๆในทีมเล็กๆ 2-3 คนอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็น coffee talk อะไรเงี้ยนะฮะโดยที่ให้กับหัวหน้ากลุ่มย่อยๆพวกนั้นน่ะเขาไปคุยของเขากันซึ่งพวกนี้เรารู้สึกว่ามันจะได้สาระมากกว่านั่งประชุมกันลักษณะของการมีตติ้งแบบไม่ official ซึ่งเราทำบ่อยแล้วก็เราจะคุยแล้วก็จะคุยกันว่าแบบเออแต่ละปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วน้องๆอยากให้พี่แก้อะไรบ้างเขาก็จะค่อยๆ คลายออกมาทีละนิดแต่ต้องค่อยๆขุดนะฮะว่าแบบเป็นยังไง
อยากให้พี่แทบพูดอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันในการทำธุรกิจนอกจากเรื่องแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งแล้วเนี่ยก็คือพวกระบบหลังบ้าน การเก็บ Data ที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปเหมือนกันนะทำไมมันสำคัญแล้วก็สีจันทร์ทำยังไงบ้าง
ครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคของ Data มีมหาศาลนะฮะแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดเราเอามันมาใช้ไม่เป็นหรือไม่มีเครื่องมือในการเอามาใช้นะครับระบบหลังบ้านเนี่ยแค่ฟังดูปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วพูดชื่อปุ๊บก็จะเริ่มแบบอะไรอ่ะไม่ชอบอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญกับการทำธุรกิจมากนะไม่ว่าธุรกิจจะเป็นใจไหนนะฮะยกตัวอย่างสีจันในฝรั่งคือสีจันเนี่ยมันเป็นเคสที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากเพราะเราเริ่มจากเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะวันที่พี่เข้ามาทำงานใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่นะฮะจนวันนี้เราใช้ SAP เป็นระบบ ERP หลังบ้านเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างมหาศาลเลยคือว่ามันมีคำพูดหนึ่งฝรั่งเขาชอบพูดเขาบอกว่า what gets measured gets managed คือสิ่งที่ถูกวัดเนี่ยมันจะถูกบริหารจัดการได
้
เพราะฉะนั้นคุณไม่วัดอะไรคุณก็บริหารจัดการไม่ได้
จริงก็จะใช้ความรู้สึกไปเรื่อย
เออมันจะใช้ความรู้สึกประเด็นก็คือว่าอย่างในกรณีของสีจันเนี่ยเราปิดบัญชีทุกอาทิตย
์
ปิดงบทุกอาทิตย์การปิดงบทุกอาทิตย์นี่มีข้อดียังไงคือเวลามันมีความผิดพลาดหรือตัวเลขอะไรที่มันสมมติว่ามันมีตัวเลขตัวนึงกระโดดขึ้นมาค่าจ่ายนึงกระโดดขึ้นมาเนี่ยเราก็ความเสียหายมันก็คือ1อาทิตย์เราก็กลับไปแก้ตัวนี้ความเสียหาย1อาทิตย
์
ถ้าเราปิดทุกเดือนก็ความเสียหายคือ1เดือนใหญ่ขึ้นปิด3เดือนก็เสียหาย3เดือนปิดปีนึงก็โอ้โหเละเลยเลยนะอย่างเงี้ยก็คือความสำคัญเรื่องเล็กๆของระบบหลังบ้านนิดเดียวเองหรือว่าละเอียดไปกว่านั้นนี่คือถ้าเกิดระบบ ERP เราดีๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะวิเคราะห์ได้เลยว่าลูกค้ารายเนี้ยซื้อของอยู่ทุกเดือนเลยเท่านี้อยู่ดีหายไป2เดือนแต่เรามีลูกค้าเป็น100รายเลยถ้าเกิดเราไม่มีระบบ ERP ที่ดีเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ลูกค้ารายเนี้ยอยู่ดีๆก็หยุดซื้อไป2เดือนแต่ว่าระบบที่ดีมันจะเตือนขึ้นมาเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงหายหยุดซื้อไปเขาโกรธเราหรือเปล่าเซลไปพูดจาไม่เข้าหูเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาทำไมเขามีปัญหาอะไรซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็พบว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถแก้ไขได้ทันที
แล้วเรื่องของ KPI อะไรครับพอพูดถึงตัวเลขขออนุญาตพูดถึงการวัด performance พนักงานแม้จะเป็นคนละเรื่องกันนะแต่ผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนพูดกันเยอะคนจะเบื่อเรื่อง KPI มากโอ้วัดผลอะไรที่สีจันวัดผลพนักงานกันยังไงฮะ
เราก็จะมีหลายดิเมนชัน KPI ก็เป็นอันนึงนะฮะคือต้องบอกว่าอย่างงี้ว่าการวัดผลเนี่ยจะใช้ระบบอะไรก็ได้เพราะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีความเชื่อเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปบางคนเวลาได้ยินคำว่า KPI คนส่วนใหญ่จะสะดุ้งมากเลยนะ แต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันนะ ผมว่าแต่ว่าโอเคเราตัดเรื่องว่ามันเป็นชื่ออะไรไปก่อนแล้วกันนะฮะเรามีระบบวัดผลชนิดนึงแล้วกันนะระบบวัดผลชนิดนี้ความสำคัญที่สุดของมันคือมันต้องยุติธรรมและตอบคำถามได้แค่นั้นเองขอแค่นี้ขอให้มันยุติธรรมและตอบคำถามทุกคนได้คือคุณจะจ่ายโบนัสคน2ปีก็ได้คนนึงอีกคนนึงจ่าย2เดือนก็ได้แต่คุณต้องตอบคำถามไอ้คนที่จ่าย2เดือนให้ได้ว่าทำไมถึงจ่ายคนนึง2ปีมันต้องมีระบบการตอบคำถามให้ได้ทำการทำเกรดดิ้งซิสเต็มการทำอะไรอย่างนี้ต้องยุติธรรมและชัดเจนและตอบคำถามได้ถึงจะทำให้คนอยากอยู่กับองค์กรไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้จะกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจคนที่ทำงานมาก
ๆแล้วของที่สีจันทำยังไงฮะ
เราก็เนี่ยครับเราก็จะมีการวัดเป็นคล้ายๆกับเกรดดิ้งซิสเต็
ม
แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นไปตามเกรดนั้นนะซึ่งระบบมันก็จะมีหลายมีทั้ง KPI มีทั้งอะไรรวมๆกันอยู่ในนั้น
ครับพี่แท็บน่าจะได้ทำงานกับคนเก่งเยอะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีคนน้องๆก็เก่งวิธีการในการดึงคนเก่งให้มันอยู่ในองค์กรนานๆหรือว่าดึงคนเก่งๆที่แบบเป็นตัวซุปเปอร์สตาร์เข้ามาในทีมเนี่ยมันทำยังไงหรือว่ามีวิธีคิดยังไงเรื่องพวกนี
้อันนี้เล่าเรื่องจริงๆให้ฟังเลยนะบริษัทสีจันเนี่ยชื่อเต็มๆว่าสีจันฉาโอสดใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะลง JobDB รับสมัครงานนะไม่มีใครสมัครสักคนเลยมันจริงๆอ่ะคือเราก็มองเรื่องจริงๆอ่ะนะมันก็แบบบริษัทชื่อก็ดูโบราณทำอะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมมันก็คนมันก็ข้ามไปหมดอ่ะนะมันก็ไม่อยากไปอยู่บริษัทเท่ๆกันอะไรเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่พี่ทำตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือพี่คิดว่าคนเราเนี่ยมันถูกโมทิเวตด้วย2เรื่องเรื่องที่1เวลามาทำงานเนี่ยแน่นอนก็คือเรื่องของ financial ถูกไหมคือทุกคนก็ต้องทำงานหาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถดูแลครอบครัวนี่ธรรมดานะอันที่2แต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่ซ้อนอยู่ด้วยก็คือเรื่องของวิชั่นของตัวเขาเองว่ามันสอดคล้องกับวิชั่นของบริษัทหรือเปล่าคือทุกคนมันก็มีวิชั่นของตัวเองนะว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำยังไงดังนั้นเนี่ยตอนนั้นพี่เลยคิดว่าเฮ้ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งวิชั่นของเราเนี่ยออกไปข้างนอกวิชั่นของบริษัทออกไปข้างนอกเพื่อรีครูทคนเข้ามาและต้องทำให้วิชั่นอันนี้อยู่ในองค์กรอย่างแข็งแรงเพื่อให้คนอยู่กับเราอันนั้นมี2เรื่องมันซ้อนกันอยู่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกว่าทำไงดีก็เลยเขียนบล็อกเริ่มเขียนบล็อกตอนนั้นเพราะเรื่องนี
้
เมื่อ4ปีที่แล้วก็เขียนบล็อกก็เลยกลายเป็นหนังสือเล่มที่1 2 3 4นะฮะเป็นเพจ
Mission to the Moon
เป็นเนี่ยที่ออกไปบรรยายเยอะแยะเนี่ยตัดกลับมาวันนี้เนี่ยเวลาเราเปิดรับสมัครงานเนี่ยโอ้โหเราได้เรซูเม่แบบหลายร้อยฉบับมีเด็กจากท็อปยูจากทั่วโลกแบบมหาลัยแบบดังๆแบบ Ivy League อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยสมัครเข้ามาซึ่งเราก็เรียกเขามาคุยนะบอกว่าทำไมถึงสนใจงานที่นี่ทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าเพราะว่าเคยรับรู้วิชั่นของสีจันผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างเช่นอ่านหนังสือพี่มาเคยฟังพี่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าสิ่งนี้ทำแล้วตอบโจทย์มากแต่ผมไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำแบบผมนะแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่จะส่งวิชั่นนี้ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะดึงคนเก่งเข้ามาทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีวิชั่นอันนั้นน่ะจริงๆนะมันไม่ได้ถูกอุปโลกขึ้นมาในองค์กรก็จึงต้องมีการส่งสารอันนี้ตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยเราได้งานกับดิสนีย์แล้วฉลองเป็นการเขาเรียกว่า celebrate small victory ตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่าองค์กรมันมี progress ว่าแบบเฮ้ยไอ้วิชั่นที่เคยโม้ไว้อะมันดูแล้วมันมีแววที่จะเป็นไปได
้
มันก็จะต้องมีการเจริญเติบโตองค์กรให้เห็นตลอดคนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เรามาทำมันเป็นสิ่งที่ตรงกับที่เขาเคยโฆษณาไว้จริง
ๆ
นี
่เอลอนมัสก์สตีฟจ็อบส์อะไรคนถึงอยากทำงานในองค์กรเหล่านี้เนาะเพราะว่าเขาเห็นวิชั่นแล้วรู้สึกว่าตรงกัน
ใช่ฮะซึ่งเรื่องคนนี่มันสำคัญมากเพราะว่าองค์กรขนาดเล็กเนี่ยมันจะหาคนยากคือถ้าเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องหาคนเขาสบายนะองค์กรขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะลำบากเรื่องนี
้
แล้วพอถ้าเกิดแน่นอนว่าคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรถ้าคนไม่ดีเนี่ยองค์กรก็เติบโตยากนะ
จริงวิชั่นของสีจันทร์ในอนาคตเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีลิสต์เป็นข้อไหมที่ว่าจะทำอะไรบ้างอะไรยังไงฮะ
พูดรวมๆให้ฟังนะฮะอันนี้เป็น data นิดหนึ่งคือตลาดเครื่องสำอางเมืองไทยเนี่ยนะฮะใหญ่มากประมาณ 250,000 ล้านนะประมาณ 2% กว่าของ GDP นะก็อาจจะตัวเลขอาจจะจำผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าประมาณเท่านี้นะฮะ
ครับเยอะเลยแหละถือว่าเยอะ
ก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับแล้วก็ประมาณที่3ที่4ของเอเชียนะใหญ่มากประเด็นคืออย่างนี้แม้ว่าตลาดเราจะใหญ่มากก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปเจาะลึกดู ดีเทลจริงๆเนี่ยนะฮะโลโก้แบรนด์และคอนซัมชันของโลโก้แบรนด์เนี่ยน้อยมากคือส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ต่างประเทศหมด
ครับ
แล้วถ้าไปเจาะดูลึกกว่านั้นอีกก็คือว่าของที่เรามาผลิตเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดของมันเนี่ยแทบจะนำเข้ามาจากต่างประเทศเกือบหมดเลยรวมถึงเราเองด้วยเราเองก็ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบต้นทางเยอะเท่าไหร
่
เรียกว่า 90% เนี่ยวัตถุดิบนำเข้าจากเมืองนอกหมดแล้วก็แบรนด์ส่วนใหญ่ที่เราบริโภคกันเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้นแต่ที่เกาหลีเนี่ยนะฮะมันกลับกันเลยคือเขาบริโภคแบรนด์ในประเทศเนี่ย 90% แล้ววัตถุดิบเนี่ยก็ 90% อยู่ในประเทศเขาเองวิชั่นของเราก็คือว่าเราอยากเห็นวันนึงอีก10ปี15ปีข้างหน้าประเทศไทยเป็นเหมือนกับเกาหลีคือตลาดเครื่องสำอางเราใหญ่local consumption 90% ใช้วัตถุดิบจากในประเทศ 90% นั่นคือสิ่งที่สีจันอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้มันเกิดภาพนั้นขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำกันเป็นอินดัสทรีเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้มันก็ทำงานผ่านการทำ R&D การทำอะไรต่างๆพวกนี้ฮะแต่ว่าเราเชื่อว่ามันทำได้แต่มันต้องใช้เวลาใช้พลังนิดนึงเราเห็นแล้วว่าวันนี้ธุรกิจแฟชั่นไทยแบรนด์นะฮะเขาทำกันมาได้ดีมากๆแล้ววันนี้มาไกลมากแล้วนะฮะเพราะเขาทำงานกันเป็นคอมมูนิตี้เป็นทั้งอินดัสทรีเขาร่วมมือกันนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยโมเดลนี้มันเวิร์กแล้ววันนี้ทุกคนไทยยอมจ่ายซื้อเสื้อผ้าไทยแบรนด์ที่อาจจะแพงกว่าแบรนด์ต่างประเทศอีกเน
ี่
ยเราเห็นแล้วรู้สึกดีใจที่อินดัสทรีของแฟชั่นเนี่ยเขามาได้ละเราก็เชื่อว่าอินดัสทรีเครื่องสำอางเนี่ยก็น่าจะใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยไปได้เหมือนกันในอีกสัก10ปีข้างหน้า
สีจันทร์แบรนด์ที่มุ่งหวังสร้างตลาดเครื่องสำอางไทยให้เติบโตให้คนไทยหันมาผลิตและใช้ของไทยกันมากที่สุด The Secret Sauce ของแบรนด์นี้คืออะไรจากที่ได้ฟังไปคุณผู้ฟังสะดุดหูตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วเรื่องแรกน่าจะเป็นหัวใจในการทำแบรนดิ้งคือเข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรนี่คือคำถามที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หาคำตอบยากที่สุดคุณรวิทย์ให้คำแนะนำครับว่า gut feeling ก็เป็นสิ่งดีครับแต่สิ่งนึงที่ไม่ควรละเลยเลยคือการทำ researchและหลายครั้งครับพอเราทำหารีเสิร์ชมาแล้วทำข้อมูลมาแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นั้นอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้เลยด้วยซ้ำ
ของพวกนี้คิดเองไม่ได้ควรจะต้องมีการถามลูกค้าเพราะว่ามันหลายครั้งเนี่ยเรานั่งคิดกันเองในห้องประชุมแล้วก็มันเหมือนกับได้ไอเดียที่มากันอยู่ภายในอ่ะเราทำแบรนด์เนี่ยเราใกล้กับของมากมันใกล้เกินไปบางทีนะฮะเราก็จะนึกไม่ออกแล้วเราก็จะคิดกันเองว่ามันวิธีนี้มันน่าจะขายได้แต่ลูกค้าไม่ได้มองอย่างนั้น
ข้อที่สองครับแบรนด์ที่ไม่ใหญ่มากต้องคิดมุกใหม่ตลอดเวลาถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่เขาก็มักจะใช้งบโฆษณาหรือว่าความถี่เยอะๆนะครับแต่ว่าพอเราเป็นแบรนด์เล็กเนี่ยเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเ
พื่อให้คนเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็จำได้ซึ่งสิ่งที่จะได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่ใหม่ๆเนี่ยก็คือเราต้องกล้าที่จะทดลอง
การทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการทดลองอะไรใหม่ๆเท่านั้นมันไม่มีทางเกิดจากอย่างอื่นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจึงมีแคมเปญที่ทั้งสำเร็จและแบกตลอดเวลาวนๆกันไปแต่เวลาสักเซสมันก็จะไปชดเชยไอ้แคมเปญที่แบกๆอ่ะได้
ข้อสุดท้ายครับวิธีการดึงคนเก่งเข้ามาทำงานคือส่งวิชั่นเราออกไปข้างนอกให้มากที่สุดครับคนเก่งมักจะเข้ามาหาด้วย2เรื่องครับ1คือเรื่องเงิน2คือเรื่องวิชั่นครับคุณรวิชใช้การออกไปพูดให้มากที่สุดการไปบรรยายหรือว่าการเขียนบล็อกเพื่อสื่อสารวิชั่นที่เขาอยากจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของอาเซียนหรือว่าอยากให้คนไทยหันกลับมาใช้แบรนด์เครื่องสำอางของคนไทยและวิชั่นนี้เองครับที่ทำให้คนเก่งๆที่มีวิชั่นตรงกับเขาเนี่ยเข้ามาทำงานกับแบรนด์สีจันทร์มากมายครับ
ที่ออกไปบรรยายเยอะแยะเนี่ยตัดกลับมาวันนี้เนี่ยเวลาเราเปิดรับสมัครงานเนี่ยโอ้โหเราได้เรซูเม่แบบหลายร้อยฉบับมีเด็กจากท็อปยูจากทั่วโลกเราก็เรียกเขามาคุยนะบอกว่าทำไมถึงสนใจงานที่นี่ทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าเพราะว่าเคยรับรู้วิชั่นของสีจันทร์ผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างเช่นอ่านหนังสือพี่มาเคยฟังพี่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าสิ่งนี้ทำแล้วตอบโจทย์มาก
และทั้งหมดนั้นก็คือ The Secret Sauce ของสีจันทร์
ถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเจอแบรนด์ไทยหรือกิจการของคนไทยที่ถูกใจนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเขาเยอะๆครับแนะนำให้เพื่อนรู้จักกันมากๆสักวันหนึ่งครับเราก็อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเขาที่นี่ The Secret Sauce ผมเคนนครินทร์วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังสวัสดีครับ